Cyfarfodydd fel arfer sydd wedi res cyfarfod gweddi am sicinio dydd Mercher nosiau astudiaeth yn edrych ar yr olaf o'r astudiaethau yn y llyfr ar yr Arglwydd Iesu Grist gan John Stott a wedyn cyfarfod merched bore dydd Sadwrn am 10 o gloch yn yn tini wedyn i chi gofio os ydych chi eisiau copi o Bible.net, mae yna rei yma, felly 10:1. Ie? Yeah. Sorry, 10:1, mae'n rhywbeth gen i, 10:1. Just checking. wedyn... sy'n cofio hefyd am John Pritchard a Falmai. Mae Falmai yn cael llawdriniaeth fory. Maen nhw wedi cael newyddion sydd ddim yn galonogol iawn. Felly dwi'n siŵr bod eisiau cofio amdanyn nhw yn yn gweddiau, os ydych chi'n ei nabod nhw. Dim yn credu bod na ddim byd arall dylwn i fod yn sôn amdano fo. Os na, rhywun yn gwybod am rhywbeth? Na. Na fo. Garwch chi'n ei weddio. O Arglwydd yn Dyw, o Thad yn Harglwydd Iesu Grist, diolch i ti am dy drygaredd yn gwylio drosto ni. Diolch o ddiw'n tad am gael dod at yn gilydd heno i daddoli, a dyn ni'n gweddio byddwn ni efo'n gilydd yn cael llawenhau yn dy ddaion i di. Dyn ni'n gofyn o ddiw'n tad y byddwn ni trwy dy ras yn cael gweld rywfaint o wirionedd dy efengil di efo'n gilydd. Cliw yn gweddi felly, cofio bawb sydd ddim yma, bendithian hw o ddiw'n tad yn ei gwahanol lefydd. A gad i ni o ddiw'n tar trwy'r cyfan ryfeddu eto dy fod ti'n Dduw sydd wedi'n caru ni a chariad tregwyddol. Amen. Mi ganon ni efo'n gilydd. Emyn, falle byddwn ni ddim angen yr geiriau hyd yn oed ar yr ar y wal. Dyma gariad fel ymoroedd, tosturiaethau fel y llu, tywysog bywyd pur. Yn marw. Marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano? Geto, da ni'n byw mewn oes pan mae'n lawer, dyn nhw ddim yn cofio amdano. Pwy all beidio a threithu glod? Da ni'n aml yn ddistaw yn lle bod ni yn dweud pa mor rhyfeddol ydy'r Iesu ma fuodd farw drosto ni. Dyma gariad nad a'n angor trafo nebaidd wen yn bod. Pedair llinell ola yna, gras a chariad, megis diliw. Wel ie, da ni'n gallu meddwl bod gras a chariad yn mynd efo'i gilydd. Ond wedyn, cyfiawnder pur a heddwch. Dyna sydd yn rhyfeddol ynde, cyfiawnder pur Dyw, sydd yn byrach nag unrhyw beth da ni'n deimlo. Chymo, weithiau da ni'n meddwl, mae gynnon ni'r cyfiawnder mae rhywbeth yn anghywir a dyn ni'n dweud, dylai hwnna ddim bod. Ond dyn cyfiawnder ni ddim byd o'i gymharu a y cyfiawnder sydd yn yw, ac eto dyn ni yn gallu cael heddwch ar Dyw cyfiawn yma yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, dwi am ddarllen o lyfr y proffwyd Ezekiel heno unwaith eto. A neidio nifer o benodau. A heno dwi am ddarllen o Ezekiel penod 18. Penod 18. Daeth gair yr arglwydd ataf a dweud, beth a olygwch wrth ddefnyddio'r dihareb hon am wlad Israel? Y tadau fy'n bwyta grawnwyn Sirion, ond ar ddannedd y plant y mae dincod. Cynwyred am bod yn fyw, medd yr arglwydd yw. Ni ddefnyddiwch eto'r dihareb hon yn Israel. I mi, y perthyn pob enaid byw, y rhiant a'r plentyn fel ei gilydd a'r sawl sy'n pechu fydd farw. Bwriwch fod dyn cyfiawn sy'n gwneud barn a chyfiawnder. Nid yw'n bwyta yn eich elfeidd y mynyddoedd nac yn edrych ar ei linod tu Israel. Nid yw'n halogi gwraig ei gymydog nac yn mynd at wraig yn ystod ei misglwyf. Nid yw'n gorthrymu neb ond y mae'n dychwelyd gwystl y dyledwr ac nid yw'n lladrata. Mae rhoi bwyd i'r newynog a dillad am y noeth. Nid yw'n rhoi ei arian ar log nac yn derbyn elw. Mae'n atal ei law rhag drygioni ac yn gwneud barn gywir rhwng dynion a'i gilydd. Mae'n dilyn fy neddfau ac yn cadw'n gywir fy marnau. Mae'n ddyn cyfiawn a bydd yn sicr o fyw medd yr arglwydd yw. Bwriwch fod ganddo fab sy'n treisio ac yn tywallt gwaed, ac yn gwneud un o'r pethau hyn, er na wnaeth ei dad yr un ohonynt. Y mae bwyta yn eich elfeidd y mynyddoedd ac yn halogi gwraig y gymydog. Mae'n gorthrymu'r tlawd ar anghenis ac yn lladrata. Nid yw'n dychwelyd y gwystl y dyledwr. Mae'n edrych ar ei linod ac yn gwneud ffyddra. Mae'n rhoi arian ar log ac yn derbyn elw. A fydd ef fyw? Na fydd, a mi ddaw wneud yr holl bethau ffiaidd hyn be fydd yn sicr o farw, a bydd ei waed arno ef ei hun. Bwriwch fod gan hwnnw fab sy'n gweld yr holl rygion i awnaeth ei dad, ac wedi ddo weld nid yw'n ymddwyn felly. Nid yw'n bwyta yn uchelfeidd y mynyddoedd, nac yn edrych ar ei luno tu Israel, nac yn halogi gwraig y gymydog. Nid yw'n gorthrymu neb nac yn gofyn gwystl gan ddyledwr nac yn lladrata. Mae rhoi bwyd i'r newynog a dillad am y noeth. Mae'n atal ei law rhag drygioni ac nid yw'n cymryd llog nac elw. Mae'n cadw fy marnau ac yn dilyn fy neddfau. Ni fydd ef farw am drosedd ei dad, ond bydd yn sicr o fyw. Bydd ei dad farw achos ei droseddau hun a mi ddo elwa trwy drais. Lladratodd i ar berthynas a gwneud yr hyn nad oedd yn iawn ymysg ei bobl. Eto fi ofynwch, pam nad yw'r mab yn euog am drosodd y tad? A mi'r mab wneud barn a chyfiawnder a chadw fy holl ddeddfau ac ifydd hau iddynt bydd yn sicr o fyw. Y sawl sy'n pechu a fydd farw, ni fydd y mab yn euog am drosodd y tad na'r tad am drosodd y mab. Fe dderbyn y cyfiawn yn ôl ei gyfiawnder, a drygionis yn ôl ei ddrygioni. Os bydd y drygionis yn troi oddi wrth yr holl ddrygioni awnaeth, yn cadw fy holl ddeddfau ac yn gwneud barn a chyfiawnder, bydd yn sicr o fyw. Ni fydd farw. Ni chofyr yn ei erbyn yr un o'i droseddau, ond oherwydd y cyfiawnder awnaeth bydd fyw. A wyf yn ymhyfrydu ym marw'r drygionis, medd yr arglwydd yw. Ond nid gwell gen i fyddo droi o'i ffyrdd a byw. Ond os bydd hi'n cyfiawn yn troi o'i gyfiawnder, ac yn gwneud drygioni ar holl bethau ffiaidd y mae'r dyn drygioni sy'n ei gwneud, a fydd e fyw, ni chofir yr un o'r pethau cyfiawn a wnaeth. Ond da mi ddo fod yn anffyddlon a chyflawn i pechodau, bydd farw. Dyma air yr arglwydd. Gadwch chi ni droi at ddim yn gweddi, gadwch chi ni weddia. O Dduw i'n tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Wrth ddarllen o dy air fan yma o Dduw, dyn ni yn cael ein sobri. Dyn ni o Dduw'n tad yn meddwl pwy ohono ni all fyw oherwydd rydyn ni'n gwybod yn bod ni gyd wedi torri o'r chmynion di, dyn ni gyd o Dduw'n tad yn euog ger dy fron di. Ac eto ti wedi rhoi drws gobaith trwy ddweud wrth i ni wedi farhau. Yna mae maddeiant ar gael a bywyd i'w brofi. Ac felly o Dduw'n tad, dyn ni dod ger dy fron di heno eto trwy heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Arglwydd ti sy'n gwybod dyfnder yn gwrthryfel ni, ond ti hefyd o Dduw'n tad sydd yn gwybod dyfnder y cariad sydd yn dygalon dy hunan ac ynghalon yr arglwydd Iesu Grist tuag at rai fel ni. A ti sy'n gwybod gwerth y gwaed a gafodd ei arllwys ar groes Calfaria. Ti sydd yn gwybod o Dduw'n tad mor fawr ydy gwerth yr aberth roddodd yn harglwydd. Ac felly heno, da ni am guddio'r newydd yn ein harglwydd Iesu Grist. Da ni am gyfadden a tydi'n gobeith ni ddim wedi osod yn ein cyfiawnder ni na'n gweithredoedd ni. Arglwydd, mae'n gobeith ni wedi osod yn sicr yn yr arglwydd Iesu, a'r cyfan y mae o wedi wneud tros am ni. A dyn ni'n diolch bod ei weithredoedd o yn gyfiawn, fod ei aberth o yn berffaith, fod ei galon o yn bur, fod ei feddwl o yn sanctaidd. A dyn ni'n diolch o Dduw'n tad wrth i ni guddio yn yr arglwydd Iesu Grist am i fod o yn annwyl yn dy olwg di. Felly dyn ni hefyd yn Iesu yn annwyl yn dy olwg. A dyn ni'n rhyfeddu at y cariad yma sy'n wedi yn caru ni yn y fath fodd. Dyn ni'n gofyn felly o Dduw'n tad heno. Os gweli di bod yn dda, gawn ni brofi'r cariad yma yn calonau ni. A gawn ni deimlo gwirionedd yr Efengyl yn ein calonau. A gad i ni o Dduw'n tad, felly brofi dy fod ti o Dduw yn real o'r newydd. Bod ni Dduw'n tad yn yma, nid jyst yn trafod syniadau, ond yn bod ni yn ymwneud â'r Dduw tragwyddol, a'r Dduw tragwyddol yn ymwneud â ni. Felly tyrd ato ni o dad. Cofia rhai sydd mewn angen arbennig o Dduw'n tad. Cofia sgwali di fod yn dda gweithgareddau sydd yn digwydd yn y coleg, mewn clwb plant, mewn gwahanol weithgareddau dyn ni'n gynnal fel eglwys rybydurus a cyfarfodydd gweddi ar astudiaethau Dduw'n tad. O sgwali di fod yn dda, neu di beri bod dy air yn llwyddo yn ymplith ni a bod ni'n gweld ffrwyth y dyddiau yma i'r dystiolaeth. A dyn ni'n gofyn o Dduw'n tad ar i ti helpu pob un ohono ni fod yn dystio'n clir i'r arglwydd Iesu. Dyn ni o arglwydd yn gweddio dros y byd yn ei angen. Yn gweddio Dduw'n tad y byddai di trwy dy drygaredd yn gweithio'n yn byd. Cofio'r eglwys mewn gwledydd islamaidd o Dduw'n tad. A bendithiad y eglwys yn y gwledydd hynny. Roedden nhw gryfder a mîn ar ei tystiolaeth. A gad iddyn nhw ddisgleirio o arglwydd yn Dduw. Cofiad eglwys mewn gwledydd secular yn y gorllewin. Gwledydd lle mae bydolrwydd a materoliaeth wedi cario'r dydd ac o arglwydd pobl wedi colli golwg ar y trysor sydd yn Iesu Grist. Os sgwali di fod yn dda, ni wedi beri bod yr eglwys yn y gwledydd yma, fel yn gwlad ni, yn disgleirio. Gad i bobl weld fod ganddo ni werthoedd gwahanol i werthfedd y gymdeithas. Gad i bobl weld fod ganddo ni obaith gwahanol i'r gobaith sydd ganddyn nhw. Gysgweli di fod dda ni di beri bod yr eglwys yn y gorllewin yn dwy'n ffrwyth a bod llawer o bobl yn dod i ffydd. Da ni'n gweddio dros yr rhai sydd yn wynebu afiechyd yn cofio am Ceinwen o ddewn tad yn ei chyflwyno hi i ti gan ddymunod o bod ti yn esmwythau ffoen hi ac yn rhoi'r iechyd iddi hi. Cofio arwydd yn Dyw hefyd a sgweli di fod na am falmau a'r llawdriniaeth fydd hi'n cael fori. Gad iddi hi brofi dy bod ti yn closiati ac arwain y meddygon i wneud y goreg allan nhw. A bendithiau'r feddygaeth iddi hi o ddewn tad er iechyd. Ac os sgweli di fod na ddewn tad, gwahanol rai ohono ni efo gwahanol feichi a closiato ni a gad i ni efo'n gilydd o ddewn tad. Brofi ryw adnewyddiad calon, brofi ryw gryfhau yn yn ffydd ni, wrth i ni edrych ddydd ar ôl dydd ar yr arglwydd Iesu. Clyw yn gweddi felly ddewn tad, cofio amdano ni. A maddau'n holl feiau, trwy Iesu Gris, yn harglwydd, a'n gwaredwr da. Amen. A mi drawn ni at emyn arall yn y llyfr ymynau, rhif 391. Un o'n hoff yn ymynau fi. Yr awdur ydy Iago Trichrig. Ystach chi eisiau enw geiawn o James Hughes. Ystach chi yn meddwl am esboniadau, hen esboniadau mawr, oedd James Hughes wedi gwneud esboniad ar y Beibl i gyd. Mae'r fath o Matthew Henry Cymraeg, a mae'n amlwg bod o'n meddwl yn ddofn ynglyn ar y strythyr. A fan yma, mae jyst i mynd i'r deml a meddwl am yr holl ddarluniau sydd yn y deml a gweld fan o sut maen nhw gyd yn pwyntio at Iesu Grist sydd wedi agor y deml yn y nef i ni, agorwyd teml yr arglwydd yn y nef. Gwelwyd arch ei lan gyfamod ef, arch y cyfamod yn yr Hen Testament yn golygu fod Dyw mewn perthynas â'i bobl, ond yn y nefoedd, y gwir arch fano, arch ei lan gyfamod ef. Holl rhyfeddodau person Crist a'i waith, welir yno i dragwyddoldeb maith ac ymlaen. Wel, heno dwi am feddwl am y benod yna o'n i'n darllen Ezekiel 18, os ydych Beibl gynnwch chi, dwi'n siŵr bydd hi'n helpu chi gael y Beibl yn aragor yn Ezekiel 18. Ac efallai, os ydych eisiau testyn adnod 23, byddai'r testyn awyf yn ymhyfrydu y marw'r drygionus, medd yr arglwydd yw, ond nid gwell gennyf iddo droi o'i ffyrdd a byw. Tysyn ni'n edrych ar hanes yr eglwys yng Nghymru, yn arbennig efallai dros y 300 mlynedd diwethaf. Mi fyddai rhai'n dweud bod hi'n anodd deall sut dyn ni wedi cyrraedd y pwynt dyn ni ynddo fo rŵan. Mi fyddai yn rhagflaenwyr i ddweud i gwir yn gwrthod credu yn bod ni yn y fath stad. Sa chi'n mynd yn ôl 200 mlynedd ac oedd na ryw rym ysbrydol ar waith yn gwlad ni. A oedd yn ysgubo pob dim o'i flaen, nid bod yn rhamantus ydw i. Mi oedd na ym mhob pentre, mi oedd yna griwiau bach o grisnogion yn cwrdd a rhannu'r efengil efo i gilydd. Mi oedd yna bethau mawr yn digwydd. Cant a hanner o flynyddoedd yn ôl, sa chi'n ffeindio bod na gapel wedi godi ym mhob cwmbron. Hyd yn oed, chi'n bod, falle bod gennych chi rhyw bentre lle fydda'n agapel, ond hyd yn oed fyny yn y cymoedd lle oedd na ddim ond ychydig o ffermydd, ond rywsut oedd y ffermwyr wedi dod at ei gilydd, wedi codi lle oedd nhw'n gallu mynd i addoli efo'i gilydd. Dechrau'r garydd resa. Mi oedd Cymru yn wlad grisnogol. Hynny, os ydych chi'n cael eich geni yma, oedd pobl yn cymryd ganiataol eich bod chi yn Gristion. Falle bod nhw'n iawn i gwneud hynny. Ond sy'ch chi'n cyfarfod Cymro unrhyw le yn y byd. Y cwestiwn cyntaf nid beth i'ch enw chi. Y cwestiwn cyntaf fydde hyd yn oed nid pa grefydd ydych chi'n ddilyn. Ond y cwestiwn cyntaf ydy pa gapel ydych chi'n mynd iddo fo. Pa enwad ydych chi'n perthyn iddo fo. A rhyw bethau felly. Mi oedd y sil yn wahanol. Oedd bywyd y gymdeithas, oedd na wisg grefyddol foesol am fywyd y gymdeithas. Oedd y Cymru'n cael ei adnabod fel gwlad y diwygiadau. Ers 1735 gall chi ddeud bron bob 10 mlynedd oedd diwygiad wedi bod. Diwygiad mawr wedi bod. O 1735 ymlaen, tan efallai 1859 hyd yn oed wedyn fe oedd na ragor o rai ar ôl hynny. Oedd Cymru cael ei adnabod fel gwlad ymenig gwynion. Be oedd hynny'n olygu? Oedd yn golygu bod y barnwr yn y llys pan oedd gan y fo ddim achos i'w farnu, oedd ddim troseddwyr yna. Be oedd yn ei wneud o'n gwisgo menig gwyn i ddangos dos oedd ddim neb wedi troseddu. Cymru oedd gwlad ymenig gwynion. Oedd gwlad fach ddinod fel Cymru wedi anfon cenhadon i wledydd ym mhob rhan o'r byd i gymryd yr efengil yna. Ond, daeth tro ar fyd. Chwel, pan ddechreuais i bregethu dros 40 mlynedd yn ôl, mi oedd pobl yn dweud fod pethau wedi mynd lawr i'r gwylod, gallan nhw ddim mynd lot gwaith, oedden nhw'n dweud y pryd hynny. Ond beth sydd wedi digwydd yn ystod y 40 mlynedd ydy bod pethau wedi mynd lot gwaith. Mae'r dirywiad yn exponential felly. A bellach mae cenhadon yn dod i Gymru. Ond da ni'n credu mewn Duw sydd yn rheoli pob dim. Fo sy'n rheoli'n amgylchiadau ni. A fo sy'n rheoli'r sefyllfa da ni fel eglwys yn ei wynebu. So pam bod yr eglwys fel yma? Pam bod hi fel hyn ar hyn o bryd? Pam bod yr eglwys mor isel yng Nghymru ar y funud? Mi oedd Ezekiel yn proffwydo i bobl oedd yn teimlo fod y pethau wedi mynd tu hwnt i bob deall. Nhw oedd pobl yr arglwydd. Nhw oedd wedi cael eu dewis o holl bobl y byd i dderbyn neges Duw a gweld gweithredoedd arbennig Duw. Di oedd i galw Abram, di oedd i arwain y genedl o raifftau trwy'r môr coch, trwy'r anialwch fewn i wlad yr addewid. Diwedd wedi codi Dafydd i fod yn frenin drostyn nhw a gaddo bydd yna frenhiniaeth dragwyddol yn deillio o'i hado. Beth diw'n wneud? Achos erbyn hyn, roedd y rhai o Ezekiel yn siarad e bod nhw'n bell o Jerusalem, a ddod nhw'n bell o ddinas diw, yn lle bod yn bobl rydd, oedd nhw'n gaethweision i ymerodraeth anniwiol, estron. Beth diw'n ei wneud? Y diw oedd y lliog ma, oedd o wedi anghofio i addewid, pam bod hyn i gyd yn digwydd? Wel, mae Ezekiel yn cyfarch y broblem maen nhw yn ei teimlo fan yma, yn y bennod fan yma. Yn gynta, dyn ni'n gweld fod y bobl yn gwneud esgusodion dros fel oedd pethau. Oedden nhw'n beio'r bobl oedd i ddod o'r blaen. Oedd na ddihareb wedi dod yn gyffredin ymhlith yr Iddewon. Dyn ni'n siŵr ai'r Iddewon yn Jerusalem neu'r Iddewon yn Mabilon neu falle y cwbl lot ohonyn nhw. Ond be oedd yn digwydd? Be oedden nhw'n dweud oedd y rhieni fi'n bwyta grawn nhw'n Sirion ond ar ddannedd y plant mae dincod. Dad fi oedd yn gyslan ar fferin so o'r siop ond yn anedd i sydd yn pydru. Y math yna o beth. Hynny di, be oedden nhw'n ddeud oedd bod eu sefyllfa nhw yn ganlyniad i be oedd pobl o'i blaenau nhw wedi'i wneud. Ni gallai hyn fod yn benderfyniadau gwleidyddol. Oedd Israel ar y degau wedi ceisio gwneud rhyw gyngrair efo Assyria neu efo'r Aiff neu efo gwahanol wledydd. Ac oedden nhw wedi gwneud y dewis anghywir. Ac oedd hynny oedd Babylon wedi dod, oedd Babylon wedi cymryd drosodd. A ar un olwg, wel ie, mi oedden nhw yn dioddau oherwydd penderfyniadau brenhinoedd a'r llywodraeth oedd wedi mynd o'i blaen nhw. Oedd na bethau fel yna. Ond dwi'n meddwl bod nhw'n ystyried, mae'n siŵr, wel na, ma. Da ni'n gwybod bod yn tadau ni wedi pechydd, yn tadau ni wedi bod yn addoli ei lunod. A gam i bod nhw wedi gwneud hyn, oedd y proffwydi wedi deud dro ar ôl tro, drychwch am eich bod chi'n troi oddi wrthau, dwi'n mynd i droi oddi wrthau chi, dwi'n mynd i'ch cosbi chi, dwi'n mynd i'ch danfon chi'n bell. Hynny di, oedden nhw'n gweld bod Duw yn gorau chlywodraethu, oedden nhw'n credu bod Duw yn gorau chlywodraethu, ond oedd o, pam bod nhw'n barnu ni am be mae'n rhieni ni wedi wneud, neu'n teidiau neiniau ni wedi wneud? A ryw sut oedden nhw'n trio dweud, wel, da ni'n dioddau rŵan achos beth pobl o'n blaen ni wedi wneud. Dwi'n meddwl bod ni weithiau'n gallu gwneud yr un math o beth. Pam bod yr eglwys fel y gymahu heddiw? Wel, wrth gwrs yn y ganrif ddeitha, oedd y Rhyddfrydwyr wedi dod fewn a wedi tanseilio'r Beibl ac yn y blaen ac oedden nhw wedi tynnu'r Efengyl allan. Wel, ie, mae hynna'n wir. A mi oedd hwnna'n dwi'n ei ganlyniadau. Oedd bobl yn ddeddfol oedden nhw wedi troi Cristnogaeth o fod yn Cristnogaeth fyw jyst yn orchmynion, gnewch hyn, peidiwch gwneud hyn, peidiwch gwneud llall. Deddfoldeb wedi dod mewn. A pobl wedi ymateb yn erbyn hynny. Wel, do, mi ddigwydd oedd hynny, mae'n siŵr. Mi yna ragrys yn cyndeidiau ni. Felly mae sawl tro dwi wedi dod ar draws rhywun oedd yn digwydd yn Llandrillo efo fwy nag un teulu. Lle o'n i'n trio perswadio nhw i ddod i'r capel, oedd ni'n mynd i ddod i'r capel. Pam? Oedd dwi'n cofio pan o'n i'n ifanc. Oedd na ferch oedd hi mewn trwbl oedd hi'n disgwyl plentyn. A dyma'n cael ei taflu allan yn gyhoeddus o'r capel. A dyn oedd wedi cael hi i drwbl oedd o'n flaenor yn y set fawr a oedd nhw'n neud yn byd iddo fo. Tragryth. Ac felly oedd nhw'n troi cefn ar y capel oherwydd hynny. Wel ie. Yeah. Mae hynna wedi digwydd. Neu weithiau yn lle edrych yn ôl, da ni'n edrych yn cwmpas ni, a da ni'n beio gwrthryfel, da ni'n gweld ar ôl gwrthryfel y 50au a'r 60au a'r ffordd mae cymdeithas wedi newid, mae'r capel fel y gymau oherwydd y gymdeithas allan fannau. Wel, na Dyw wedi troi cefn ar Gymru oherwydd bod Cymru wedi sarnu hetifeddiaeth dan draed. A dyna ni weithiau jyst yn bodloni ar ddeud, wel, dyna lle mae'r bai. A dyna ni'n dioddo oherwydd beiau pobl eraill. Ond oedd yna rhywbeth arall yn digwydd fan yma hefyd. Os oedd hi'n wir bod Dyw yn cosbi'r rhain oherwydd be oedd hi cymdeidiau nhw wedi'i wneud, oedd nhw hefyd yn gallu suddo i anobaith, rhyw dyngedfennaeth, fatalism, chi'n gwybod, yn gafel. Os ydi Dyw'n yn herbyn ni, does na ddim byd allwn ni wneud. Ar oes mor galed, does na ddim byd allwn ni wneud. Mae anobaith yn gafel. A mae anobaith bob amser yn dinistrio, ond ydy, mae'n ddifaol. Ydych chi'n gweld, mae'n cymaint o wahanol bethau. Ifanc allan o waith, pobl ifanc allan o waith yn rhai o'r hanner o Gymru. Ac achos bod nhw'n dweud, wel, does dim gobeith cael job ac yn y blaen, yna i ddechrau, dyn nhw'n mynd trio yn yr ysgol. A maen nhw'n rhoi fyny, a dyn nhw ddim yn trio, dim bodran cymryd sylw yn yr ysgol. Bydd na ddim job i fyny, diwedd, bydd i'r pwynt. Wedyn, maen nhw'n dod allan. Falle bod nhw'n trio am swyddi, ond ar ôl trio a trio, dyn nhw'n methu cael, a maen nhw'n rhoi fyny, does dim pwynt bodran. Iechyd. O, da ni'n clywed bod hwn yn berig, a peth arall yn berig yn y blaen. O, can't be bothered, na i just cario ymlaen, a beth bynnag sydd yn digwydd, mi wneith o ddigwydd. Y broblem ydy bod y peth yna'n gallu dod fewn i'r eglwys hefyd. Pan da ni'n dod at fater yn henaid ni, o, da ni ddim yn gallu newid. Da ni'm yn gallu gweld unrhyw newid ar y sefyllfa. Does a ddim byd allwn ni wneud. Mae pobl wedi trio, ond does dim byd wir yn mynd i wneud unrhyw fath o newid yn y gymdeithas. Rhaid ni holi'n hunain. Ydyn ni'n syrthio fewn i'r ffordd yma o feddwl. Rywsut, dyn ni yn ein cornel fach, sanctaidd ni yn ddiogel. You win your small corner, felly ydy hyn de. A da ni ddim yn meddwl am y byd y tu allan, achos da ni'n meddwl bod na ddim byd allwn ni wneud. A'r gorau gallwn ni wneud i stryglan ymlaen, i gadw pethau mynd, tra byddwn ni. Ond be di ymateb Dyw i hyn? Mae Dyw yn deithio nhw drychwch. Da chi efo'r ddihareb yma. Adnodau 3 a 4. Cynwyred am bod yn fyw, meddwl arglwydd Dyw. Ni ddefnyddiwch eto'r ddihareb hon yn Israel. I mi, y perthyn, pob enaid byw y rhiant a'r plentyn fel ei gilydd, a'r sawl sy'n pechu, bydd farw. Sylwch be mae Dyw yn y ddeud. Peth cynta. Tydi Dyw ddim yn peintio efo brwsh llydan. Di o ddim yn rhoi pawb yn yr un cwch. Mae pob enaid y byw yn cael sylw. Gall chi'n deud y mod i jyst wedi rhoi chi mewn rhyw lwmp cyffredinol efo pawb arall o'ch cwmpas chi, neu pawb sydd wedi bod o'ch blaen chi. Mae pob enaid byw yn cael sylw. A tydi Dyw ddim yn beio cenhedlaeth sydd yn dod am feiau y cenhedlaeth bresennol. Di Dyw ddim yn mynd i gymryd i allan ar y cenhedlaeth sydd yn dod ar y cenhedlaeth am feiau'r cenhedlaeth bresennol. Hynny di mae'n mynd yn ydi bod eich bod un cyfiawn. A mae'n gyfiawn, mae'n byw'n gyfiawn, a mae'n byw. Mae fab o'n dod, a mae hwnnw'n ofnadwy. A mae hwnnw yn cael ei gyfrif yn gyfrifol am ei bechod. Mae mab hwnnw eto yn ôl yn gyfiawn. Mae Dyw'n deud, wel, bydd drygioni, yr ail ddim yn effeithio ar y trydydd. Fe dewn ystyried y trydydd yn ôl be mae o wedi ei wneud. Hei weld, weithiau dda ni gallu camddeall yr ysgrythyr. Cofio yn y deg o'r chymen, bod dewn dweud bod yn ddewyddigus yn ymweld a drygioni ar tadau ar y plant hyd y drydydd ar bedwaredd genhedlaeth. Dyn ni'n golygu bod Dyw yn cymryd allan be ar tadau ar y plant? Na. Be mae'n i'n olygu oedd ar y pryd oedd nhw'n byw mewn pebyll. A mewn pebyll, be oedd gynnwch chi, oedd gynnwch chi y gwahanol genedlaethau yn byw efo'i gilydd. Oedd y drydedd genhedlaeth, yn amlwg, oedd gynnwch chi taid a nain yn byw efo i plant ar wyrion. A weithiau, pedwaredd genhedlaeth. Ac oedd y ffordd oedd y taid ar nain wedi i magu plant, oedd nhw'n magu nhw yn eu ffyrdd nhw. Sos oedd y taid ar nain wedi dechrau fel eilyn y ddolwyr, yn aml iawn byddai'r plant yn cael ei arfer i fod yn eilyn y ddolwyr. Ac felly oedd yn mynd ymlaen. Achos ochr yn ochr a hynny, pan mae Dyw'n deud, os oes yna arfer yn dod mewn teulu lle maen nhw'n mynd a dilyn yr un llwybr, byddai ddim yn anghofio, byddai'n delio fo. A mewn lle arall, yn Dyw Trinomiam penod 24, 16, mae Dyw yn deud, nid yw rhieni yw rhoi farwolaeth o achos ei plant, na phlant o achos ei rhieni, am ei bechod ei hun, y rhoddi rhywun i farwolaeth. Ond dwi ddim yn mynd i fynd fewn i'r syniad o adyn iawn, a di'r gosbeithaf yn iawn fan yma. Ond ych chi'n gweld, mae Dyw'n deud, mae pob un yn gyfrifol, a beth mae fwy hynna'n wedi wneud. Neu i'w roi o mewn ffordd arall, mae'n cyflwr ni heddiw fwy wneud efo ni, nag efo rhai sydd wedi mynd o'n blaen ni. A da ni cael yr enghreifftiau yma yn cael ei pentyrru. Mae Dyw yn delio efo pob un yn ôl i weithredoedd ac yn ôl i gyfiawnder. A Dyw'n deud wrth y bobl yma yn Mabilon, pidiwch y beioch cyn dadau. Drychwch ar beth ych chi'n gwneud. Ystyriwch sut mae hi arnoch chi. Dych chi yn gyfrifol am y ffordd chi o fyw. Dych chi'n gyfrifol am y ffordd dych chi yn ymddwyn. Gallwch chi ar un olwg ddeud bod yna linell yn cael ei dynnu o dan be mae chrieni wedi gwneud, neu'ch cyndeidiau wedi gwneud. Chi, dwi'n edrych arno chi, meddai Dyw, sut ych chi yn ymateb. Achos problem Ezekiel, fel oedden ni sôn amdano fo trwy'r weitha, oedd bod na rai yn rhyw feddwl, wel, dyna fo. Mae'n nath yn cyndadau ni fynd i addoli i lunod. Mae Dyw di'n cosbi ni, mae di'n danfon i Babylon, ond fyddwn ni'n ôl yn Jerusalem cyn bo hir, achos da ni'n oce. Okay. Ond oedd Ezekiel dweud, na. Mae yna fwy yma. Di'ch calon chi eto ddim wedi troi'n ôl. A di Dyw ddim a diddordeb bellach yn beth sydd wedi mynd o'ch blaen chi. Mae diddordeb yn beth ych chi a sut ych chi yn ymddwy. A da ni'n byw mewn oes sydd ddim isio cyfrifoldeb. Da ni'n deud, nid yn job ni ar un. A'i ceidwad fy mrawd y dwy fi nath cain ofyn. A wrth gwrs ie, da ni yn bobl sydd yn gyfrifol. Ond da ni mewn cymdeithas sydd wedi dweud na, da ni ddim yn gyfrifol. Ac felly, da ni'n mynd i'r siopau, da ni'n prynu stwff, a da ni ddim wir yn poeni ble mae'r stwff yna wedi cael ei wneud, a os na ryw sweatshops rhywle lle mae ryw rai'n gweithio am ddim byd yn creu'r pethau yma. Da ni eisiau cael rhyw, ond da ni ddim eisiau canlyniad, felly da ni'n, wel, ie, gallwn ni gael gwared ar plant. Ethol i. Iawn, diolch byd i boeni amdano, fe newn ni jyst cael gwared ar nhw. Da ni'n eisiau'r cyfrifoldeb yna. A mae Dyw'n dweud, na, dych chi yn gyfrifol. Ac felly mae cyflwr yn cynhedlaeth ni ar un olwg. Yn gyfrifoldeb i ni. A beth sydd yn digwydd yng Nghymru ym Mangor. beth sy'n digwydd yn yn hoes ni. Da ni gallu dweud, job David Cameron ydy a. Job y Llywodraeth. Na, job ni. Ydy meddwl sut mae Duw am i ni fod yn olein ni, yn yn hoes ni. A mae Duw yn mynd ymlaen wedyn, mae'n neud mwy na jyst deud bod ni'n gyfrifol. Dim ond hanner y darlun iddi deud, os ydych chi'n pechu, chi sy'n mynd i fod yn gyfrifol, os ydych chi'n gyfiawn, ydych chi'n mynd i gael Duw. Dim ond hanner y stori ydy hynny. Mi oedd yn adnod 21, os bydd y drygionis yn troi oddi wrth yr holl drygion iawn aeth, yn cadw holl ddeddfau yn gwneud barn a chyfiawnder bydd yn sicr o fyw, ni bydd marw. Hold on, Owen. Beth am y drygioni mae wedi'i wneud eisiau? So, ni wedi yn cael ei gosbi am y drygioni mae wedi'i wneud yn barod. Mae Duw yn sôn am beth arall, Owen. Mae Duw yn dweud, dychwch, na, mae modd dianc oddi wrth y condemniad, wrth i chi edifarhau a throi. Ni chofyr yn ei erbyn yr un o'i droseddau. A mae hynny'n beth mawr. Mae hynny'n beth rhyfeddol. Wedi sôn o blaen, dydw i am Dafydd. Y brenin Dafydd. Ar ôl iddo fo bechu efo Bathsheba, trefnu bod Uriah gŵr Bathsheba yn cael ei ladd. A mae Nathan yn dod at Dafydd a'i wynebu fo, mae Dafydd yn edifarhau, a mae Duw yn dweud, oce, dwi'n maddau ti. Be oedd teulu Uriah mynd i ddeud? Hold on, Nwan, diom yn iawn. Mae wedi lladd Uriah, mae wedi trefnu bod yn cael ei ladd. Be di hyn? Dyma lle dyn ni'n gweld calon Duw a wyf yn ymyfrydu yn marw'r drygionis, medd yr arglwydd Duw. Oni gwell gen i fydd o droi o'i ffyrdd a byw. Di Duw ddim yn cael rhyw bleser sadistaidd o farnu'r drygionis. Di om yn dweud, gret, dwi'n mynd i gael taflu'r holl bobl yma i ffer. Nid Duw fel na ydy'n Duw ni. Mae'n Duw trigarog. Di o ddim yn pushover. Hynny di yn yr adnodau nesaf, da ni'n clywed, ia, os oes rhywun sydd wedi byw'n gyfiawn ac yn troeddi wrth y cyfiawnder yna at regioni, os di o'n troi ffwrdd yna, wel, mi fyddai'n ei farnio. Er bod wedi byw'n gyfiawn am gyfnod, mi fyddai'n ei farnio am y regioni mae'n gwneud. Mae Duw'n sanctaidd, mae Duw'n lân. Felly, di isel fi'ch barna bob un am ei ffordd ei hun. A wedyn mae'n deud ar ddiwedd y bennod, nes i ddim darllen hwn wrth i mi ddarllen. Ar adnod 30, felly di isel fi'ch barna bob un am ei ffordd ei hun, medd yr arglwydd Duw. Edif ar hewch, a throwch oddi wrth eich holl wrth ryfel, fel na fydd drygioni'n dramgwydd i chi. Bwriwch ymaith yr holl droseddau a wneithwch, a mynwch galon newydd ac ysbryd newydd. Pam y byddwch y farw di Israel? Nid wyf yn ymyfrydu marwolaeth neb, medd yr arglwydd Duw, edif ar hewch a byddwch byw. Ond mae'n mynd â ni syth i'r Testament newydd, mae'n sôn am galon newydd, mae'n sôn am ysbryd newydd. Ezekiel ydy'r proffwyd yn fwy nag unrhyw broffwyd arall sydd yn dod ar syniad yma i fewn ynglyn â chalon newydd ac ysbryd newydd. Pam di Duw ddim yn maddau bawb? Pam di Duw ddim jyst yn dweud, wel, pawb yn pechu, so mae jyst roi clean slate i bawb, neu faddau i bawb a dyna fo, neu'n i'n poeni. Tysa Duw yn maddau i bawb, yna fysa na ddim atal ar ddrygioni. Yn Aberystwyth, haf dwythawddi neu haf cynt, dyma'r cyngor yn ei droi syneb, cyngor y sir neu droi syneb yn dweud, os na ddim traffic wardens yn mynd i fod o gwmpas. Chaos. Chaos llwyr. Pobl yn parcio bob man, parcio ar ddwy linell felen, parcio ar gorneli lle oedd hi ddim yn saff. Oedd hi'n chaos llwyr. Dyna ydy natur dyn. A se ni ddim yn cael yn dal yn gyfrifol am beth da ni'n neud, yna fysyn ni ddim atal ar yn drygio ni. A dos o bod be fydden ni yn ei wneud, fydde'r pethau da ni'n glywed mae Isis yn wneud yn y dwyrain canol yn gyffredin yn ymplith ni. Wel, pam felly na'r Iddew ddim wedi'n stopio ni rhag pech yn y lle cyntaf? Pam bod o ddim wedi'n creu ni'n bobl sydd ddim yn gallu pechu? Wel, robots fyddwn ni wedyn, ie? Hynny di, mae gwneud yr un sydd yn dda achos bod gynnon ni'n dewis, wel ie, mae hynny'n dda. Ond rhyw sut mae'n fwy gogoneddus pan da ni'n dewis gwneud y da pan allan ni ddweud na. A dyna be mae Duw yn amddangos. Dynes mae Duw amddangos i ogoniant. Mae am gael pobl sydd wedi dewis gwneud y da. Wedi gweld fod Duw yn well. Wedi gweld fod ffyrdd Duw yn well. Wedi gweld fod cariad Duw yn gryfach. Wedi gweld fod dewis ymateb i ras Duw yn well. Wan, dwi'n gwybod yn y rai yn deud ai e beth am yr ysbryg lan yn symud yn calonau ni ac yn maen, ie, wrth gwrs, dyn ni angen yr ysbryg lan. Heb yr ysbryg lan, fedrwn ni ddim. Ac eto, ryw sut mae'r cyfan dan gynllun Duw lle mae Duw wedi ethol a mae Duw yn tynnu ni a mae Duw yn dwy'n i ffydd. Ond hefyd, dyn ni yn dod i'r pwynt lle dyn ni'n dewis. A pan ddaw ddydd y farn a diwedd amser, dwi'm yn credu bydd un Cristion y dyfaru bod o ddim wedi profi mwy o blesere'r byd. Bydd neb yn edrych yn ôl a dweud, o, na fydden ni wedi cael mwy o ryw, fydden ni wedi cael mwy o ddiod, fydden ni wedi cael mwy o'r holl bethau sydd ar gael yn y byd. Dwi yn credu falle byddwn ni'n dyfaru na wnaethon ni ddim profi daioni Duw yn fwy. Ddim gwerthorogi daioni Duw, ddim mynd ar ôl daioni Duw yn fwy. Bod ni ddim wedi gweddio mwy. Bod ni ddim wedi tystio mwy, falle fyddwn ni dyfaru hynny. Calon Duw wedi bod pobl yn wneud i farhau a throi. A felly, dyna lle da ni'n gorfod dod. Da ni'n hynny'n yn gorfod edu farhau a throi a cheisio trigaredd. A pan da ni'n gweld yr eglwys yn dlawd, mae'r eglwys yn glawd achos yn bod ni'n glawd. Nid ar y byd mae'r bai. Nid ar bobl sydd wedi mynd o'n blaen i mae'r bai. Mae'r eglwys heddi yn glawd os ydyn ni'n glawd. A'n cyfrifoldeb ni ydy ceisio'r cyfoeth y mae Duw'n gallu roi i ni. Ceisio'r hyn mae'r arglwydd Iesu'n gallu roi i ni yn yr ysbryd glân. Ac os ydyn ni yn gweld pobl o'n cwmpas ni, a'r gyfeilion yn cyfrifoldeb ni ydy rhybuddio nhw a deud, drychwch, mae Duw mynd i'ch galw chi'n gyfrifol am y cyfan dych chi wedi'i wneud. O, mae yna ffordd o dregareth. Mae yna ffordd o fywyd yn does. Oedden ni'n canu yn yr emydd fethau yna, cyfiawnder Duw sydd yn o'n ddisglair iawn. A'r gyfraith byr. Bob iod ohoni'n llawn, iod, fel ryw allythyren lleiaf yn yr iaith Hebraeg. Felly pryn yn gallu bod, mae bron fel dot. Bob iod o'r gyfraith yn llawn. Ond i bechadur melus yw y sain fod trigareddfa hefyd rhwng yr hain. Trigareddfa, lle ni gael trigaredd Duw rhwng y cerwbiaid yma oedd yn gwylio dros arch y cyfamod. Dyma galon Dyw, ydy barhewch a throch. Dyma'r neges i ni bod ni'n bobl sydd yn gyson ydy barhau. Nid rhywbeth da ni'n gwneud unwaith ydy feirwch, rhywbeth da ni'n gorfod gwneud yn gyson. A troi at y maddeuant sydd ar gael yng Nghrist yn y groes. A wedyn, da ni'n gorfod rhoi ar neges yma i'r byd o'n cwmpas ni. Wel, darllenwch y benod eto. Gystyriwch sut mae hwn yn dod i ni trwy ffilter y Testament Newydd. Trwy yr hyn mae Iesu Grist wedi ei wneud. Gadwch i ni weddio. O Arglwydd yn Dyw, da ni'n ymwybodol bod ni weithio crefydd hawdd. Roedd pobl yma Babilon isio rhyw grisnogaeth hawdd, rhyw grefydd lle oedd Dyw yn anghofio eu beiau nhw, heb iddyn nhw wir newid eu calonau. Ond oedd e'n tad, mi nes i wneud yn glir iddyn nhw bod rhaid iddyn nhw gael calon newydd ac ysbryd newydd. A dyn ni oedd e'n tad yn diolch i ti fod y galon newydd yn dod trwy Iesu Grist. Bod yr ysbryd newydd yn dod am bod yr ysbryd glân i hunan yn ynhail enni ni ac yn anadlu bywyd i mewn i ni. Helpa ni oedd e'n tad fod yn bobl sydd yn siŵr o'n ffydd, sydd yn siŵr ohono ti, sydd yn siŵr o dy drigaredd di. Helpa ni fod yn eglwys oedd e'n tad sydd yn cyrraedd allan i'r byd, yn wynebu'r byd efo'r ffaith bod nhw'n gyfrifol am be maen nhw wedi wneud. Ond bod yna ffordd o fywyd i'w gael yn Iesu Grist. Amen. Mi ganon ni emyn o Grimmauld 2, dwi'n credu. Deion ni ganu am afon mor y gref, cariad yw Dyw. Lifodd o galon ein tad yn y nef, atom i fyd dynol ryw. Cariad mor rhad, cariad a'i gartref ym mynwes y tad. Mae cariad yn ei wedd at wael golledig y fyd, cyfiawnder llym a hedd yn ymgysan ein hyd. Trigaredd a gwirionedd pur yn ymddisgleirio yn ei gyr. Diolch Arglwydd am Iesu Grist. Diolch am yr iawn a dalwyd ar y groes. Diolch am faddeiant a heddwch cydwybod. Diolch am ffordd o fywyd. Amen.